käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna siis minuga stuudios siin vestlemas on Jaana Rosin ja Heli puldis nagu tavaliselt ikka on Viljar Saar. Ja nüüd siis tekst Jesaja raamatu 9. peatükist ja salm 5, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev jumal, igavene isa, rahuvürst. Ja kui me täna räägime sellest, millisena siis oodati messia tulekut, siis ilmselt just selles vaates on see tekst hästi oluline, sest kui Jeesus sündis, siis oli väga suur tegemine, et teda üldse messiaks tunnistada, sest ta sündis laudas, sündis puusepa peres ja väliselt ei olnud mingid märki ei vägevast jumalast ega igavesest isast ja kõigist nendest teistest tunnustest, mida siin messia kohta on kasutatud. Ja võibolla see oligi see põhjus, miks just selliseid nimesid siin Jesaja rõhutas, et inimesed ikkagi näeksid seal selles sündivas lapsukeses seda, kes ta tegelikult oli. Ja ma mõtlen, et siin on kirjas ju ka see, et ta tuleb lapsena. Ta ei ilmu kuskilt täis mehe eas välja ja ei hakka kuningriiki valitsema, vaid et ta sünnib väikse lapsena ja kasvabki siin meie teiste lastega sarnaselt, õpib, areneb, täpselt nii nagu iga inimlaps ja selles mõttes on osaline kõiges selles, mis meile inimestena osaks saab peale patu. Eks siis kiusatustest ta sai osa on öeldud, aga ta ei allunud endele kiusatustele kordagi. See on ainus vahe, kui me võrdleme seda meie võitlusega, et tema siiski sellele patu kiusatusele kordagi ei allunud. Aga kui me täna nüüd püüame rääkida nendest nimedest, mis talle siin profeti kuulutuses on Jumal annud ja kui me teame ka seda, et tollel ajal oli nimedel ikkagi üpris suur tähendus ja nad täistid kas iseloomu või mingisuguseid ootusi lapse suhtes ja et need nimed, mis antakse sellele lapsele nüüd, kes sünnib, on üsna tähelepanu väärsed.
Võibolla korraks pööraks tähelepanu sellel, nagu sa ütlesid, et ta tuli sellisena ja ta tegelikult ju ka elas sellisena, et inimeste jaoks kuidagi väljast poolt ei paistnud see nii väga silma, et ta oli teissugune. Ja see meenutab mulle seda aega, kui Saamuli raamatus räägitakse Taaveti võidmisest kuningaks ja Saamuli esimeses raamatus 16. peatükis ja 7. salmis öeldakse nii, aga Jehova ütles Saamulile, ära vaatada välimusele ja kõrgele kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale, sest see pole nii nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis silma ees, aga Jehova näeb, mis südames. Jeesus ei jätnud väliselt. Kindlasti kunagi muljad sellest, et ta on vägev aukandja, aga ma arvan, et iga inimene, kes temaga suhtles ja kes siiralt temaga suhtles, see pidi nägema, et ta on midagi enamat kui lihtsalt üks tavaline vaene puusepp või rändõpetaja. Ma olen kindel, et sellel, miks Jeesus sündis just nimelt ülivaesesse perre, ülikitsastesse tingimustesse täiesti kirjeldamatus olukorras loomalaudas, on palju põhjusi ja üks põhjus on kindlasti see, et mitte keegi meist siin inimestest ei tunneks ennast kõrvale jäätuna. Ka tollal, kui Jeesus tuli esimest korda, siis ju oli maailmas palju jõukaid ja heal järel inimesi ja selles samas maailmas oli palju enam neid inimesi, kes olid vaesed ja väga vaesed ja kes nende jõukate inimeste silmis olid ilmselt üleüldse mitte inimesed. Ja Jeesus tuli näitama, et ta on kõigi jaoks. Et ta on kõigi jaoks, sest kui sa oled nii lihtne inimene, siis ka need inimesed, keda võibolla teised inimesed enam inimeseks ei pidanud, julgesid tema juurde tulla ja see oli Jumala eesmärk saates Jeesust siia lihtsamast lihtsama ja ikkagi suures vaesuses olevana vaesesse perre. Sellel kindlasti oli see üks mõte, et keegi ei ole välja jäetud ja keegi ei ole parem kui teine oma materiaalse olukorra pärast.
Siis kui ta siin maa peal käis, siis ju paljud just ülemate ja rabide hulgast pisut nagu põlgasid teda, et ta selle lihtrahvaga suhtles ja ei tulnud nende juurde eriliselt suhet looma, kuigi ta ei eiranud kedagi ja me teame, et Nikodeemus näiteks ju rääkis temaga öösel pikad jutud maha ja et ta ei saatnud mitte kedagi ära kuskile, aga ilmselt nähes seda, et ta ei saa nendele ligi, nende südametele ligi, ta väga ju ei pressinud ka ennast sinna.
Vaata, võimalik on ka see, et kui sa oled mingisuguses seisuses, kus inimesed juba sinna austavad ja kumardavad, siis võib juhtuda, et sa hakkad pisut põlgama neid inimesi, kes on madalamal sinust. Ma usun, et Jeesus tajus seda. Võibolla ühel pool need variserid ja kirjatundjad võibolla et ootasid, et Jeesus tuleks nendega suhteid seadma, aga teiselt poolt ma kardan, et nad põlgasid teda, sest Jeesus ju läbi elu tegelikult oli vaene. Igatahes ma arvan, et kui me oleme väga heal järjel, siis võib juhtuda, et need meist palju halvemal järel olevad inimesed tekitavad meis, kui mitte põlgust, siis ebamugavust. Ja võimalik, et me ei oskagi ja ei tahagi nendega hästi suhelda.
Ja kus juures seda enesest head arvamist võis toita ju ka see, et ma mõtlen nüüd juudi seda ülemat seltskonda, seal nad pidasid ennast ju ka väga teadlikeks ja väga õpetatuteks. Ja nüüd tuleb keegi, kes ei ole nende õpetus saanud ja temale öeldakse õpetaja, inimesed lähevad tema järgi ja ta räägib asju, mida ta ise ka kogeb ja läbi elab ja mis tulevad ei kuskilt. See oli ilmselt ka see, mis tekitas sellist meelepaha, aga kui me nüüd mõtleme, et sellele väikesele lapsele, kes pidi niimoodi sündima ja vaesuses kasvama, et temal on pandud juba 7 aastat enne tema sündimist väga vägevad nimed. Ehk siis, et selle väga suure madaluse sees oli tegelikult midagi, mis ei olnud üldsegi oma päritolult madal. Ja siit tuleb see, et Jeesus jättis kõik maha ja tuli siia madalusse ja ta oli tegelikult imeline nõuand ja vägev Jumal, igavene isa, rahu vürste.
Ja teisest küljest vaata, ma võin ma öelda ka nii, et ükskõik millisel positsioonil sa oled või ükskõik milline on sinu varanduslik seis või mingi muu seis. Kui on öelda, et Jumal vaatab südamesse, siis iga üks meist võib olla tõeline Jumala laps. Jumala poeg või Jumala tütar, sõltumata sellest, mis sinu ümber on, sõltumata sellest, kuidas sa oled sunnitud elama, sest see, mis on sinu sees, on lõpuks see, mis näitab, kes sa tegelikult oled. Mitte see, mis on sinu ümber, mitte see, mida sa kannad, mitte see, mida sa tarvitad, vaid see, mis on sinu sees. Kas Jumal saab sinu sees elada või ta ei saa? Ja kui nüüd mõelda nii, et see sama Jumala poeg, kes jättis oma eluaseme maha, jättis maha oma isa ja tuli siia meie juurde, ta on avaldanud soovi ja valmisolekut elada meie sees ja kui sinu sees elab Jeesus, siis ei ole absoluutselt mingit tähtsust, kas sa oled vangis või sa oled ülimas vaesuses, sest oma sisemuses oled sa kuninglik ja mitte sellepärast, et sina oled kuningas, vaid sellepärast, et kuningas elab sinu südames.
Ja et sa oled kuninglikus soost, ja. Uuesti sünni läbi kuninglikus soost. Kui me nüüd tuleme nende nimede juurde ja võtame siit järjekorrast kasvõi selle esimese nime ja mõtleme, mida see meile täna võiks öelda või tähendada, siis imeline nõuandja või nii nagu mõned tõlked seda esitavad imeline koma nõuandja, et see oleks nagu 2 eri omadust, kuigi me võime need ka kokku panna, siin ju sisulist vahet ei ole ja ma mõtlesin selle sõna imeline peale. Ingliskeeles on wonderful, ehk siis imesid täis. tõesti ta tuli ja ta oli imesid täis ja need imed ei seisenud maises hiilguses rikkuses ega milleski, mida inimesed saavad toota, vaid see imesid täis olemine tähendas tohutud hoolt ja armastust kõikide vastu. See armastus oli imeline. Ta oli täis neid tegusid, mis väljendasid seda, kuidas ta meist hoolib. Ja need teod olid üle loomulikud, need olidki imed kõige imelisem seal oli just see, et need olid tehtud südamest, mis oli armastus täiesti täis. Ja et imeline on see, et Jumal andis ta meile. Kui on öeldud, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, siis selle Jumala armastuse määra näitas selle imelise kingituse andmine, mis meile on antud. Et ta tuli siia elama, ta tuli siia surema, ja ta tuli siia taas elama meie kõikide südames. See on asi, mille peale me peame mõtlema ja kui me mõtleme, siis meie süda saab seda imelist armastust üha rohkem täis ja saab õnnelikuks sellest teadmisest, kui imeline on Jumal ja kui imeline on see tema kingitus, mis meile saadeti. Ja kui me vahete vahel võiksime teha otsuseid inimeste kohta selle põhjal, millised kingitusi nad teevad vastavalt oma võimalustele. Sest mõnikord on inimene rikas ja tema kingitus ei ole väga väärtuslik meie silmis, aga mõnikord inimene ei ole rikas ja ta annab tõesti väga olulisel määral meile oma kingituse läbi tunda, kui olulised me talle oleme. See ei sõltu pangaarve suurusest. Ja siis me näeme, kuidas Jumal annab kõik ja me oleme talle nii väärtuslikud, et ta annab kõik meile, kingitusena meile. Me ei saa seda osta, aga me saame selle vastu võtta.
Ja kui me mõtleme selle peale, et Jumala jutumärkides pangaarve on tohutu, aga tal ei olnud võimalik mitte midagi muud anda peale oma poja. Ma soovan, et kõik, kellel meil on lapsed, siis me saame aru, et see on midagi enamat kui see, mida sa saad raha eest osta.
See oli isa südame andmine. Piibel ütleb ju seda ka, et Jumal omandas omale koguduse ise enda vere läbi. Ehk siis Kristust andes Jumal andis oma südame, oma elu ka, sest Jumala sõna ütleb niimoodi. Kui me nüüd proovime siit edasi minna ja mõelda, et ta on imeline nõuandja, ja me kõik vajame nõu, me vajame igapäevaselt täiesti praktilistes tegevustes nõu. Ja nüüd on öeldud, et see väike laps, kes seal sünnib, see saab olema nõuandja. Ja meie võime minna ja nõu küsida. Ja ma usun, et sina oled ka teinud kogemusi, kus sa oled küsinud seda nõu nõuandjalt ja sa oled saanud nõuande, mida sa inimlikult välja mõelda ei suudagi.
Ja ma lihtsalt just sellel nädalal tegin pigem vastupidise kogemuse. Ma otsustasin nõu mitte küsida, osta ühe väikse asja. See ei olnud sugugi kallis. Puhas ma ostsin selle ära ja kui ma siis pärast hakkasin seda vaatama, siis ma sain aru, et see on asi, mida ma ei soovi endale ja ma ei soovi seda ka kellegi edasi anda. See asi leidis oma koha prügikastis. Mina olen teinud juba varem selle kogemuse, et mida rohkem ma suudan peatuda ja küsida Jumalalt, kuidas sina arvad, kas mul on seda hetkel vaja, siis ma saan selle nõuande ja ma olen tõesti hakanud ka palvetama sellepärast, et ma ei teeks enam sellised ostusid, täpselt nagu see sama asi. Sa mõtled, oh, see on tühi asi ja mul on tegelikult seda ju nagu vaja ja siis selgub, et sul ei ole seda vaja. Mul tuleb kohe meelde, minu mõelest, kas oli eelmine aasta, mul oli vaja mütsi, talve mütsi, ma olen jalamees. Ma lihtsalt palvetasin ja ma läksin poodi, mütside stange juurde ja see müts oli kohe seal. See, mida mul oli vaja, mis mulle meeldis, mis mulle sobis. Mõnikord see tundub, et need on nii tühised asjad, mille pärast Jumalat tülitada, aga tegelikult küsimus ongi see, et okei, ma ei tülita teda ja siis ma teen ostu, mille ma viskan ära. Või siis ma siiski tülitan teda ja ma ei tee sellist ostu. Ma ostan seda, mis mul on vaja ja no ma ütlen, et minu jaoks on kõige ägedam see, et ta ei paku sulle ükskõik mida. pakub sulle seda, mis sulle meeldib ja mis sulle sobib. See on minu mõelest üks erilisi märke sellest, kuidas Jumal meist tegelikult hoolib. Tal ei ole ükskõik, ta teab sinu maitsed ja ta pakub sulle neid variante. See on nii mõnus tunne ja sellepärast mina küll soovitan ja julgustan kõiki paluma just nendes väikestes asjades Jumala juhtimist. Kui sa küsid nendes väikestes asjades nõu ja siis sa näed seda, mulle meeldib see, kuidas ta meiega suhtleb ja kuidas ta tahab meiega suhelda. Meie elus on ju suuri asju oluliselt vähem kui väikseid asju. Ja mida rohkem me temaga suhtleme nende väikeste asjade pärast, seda rohkem oleme temaga koos. Mis on jälle hästi hea asi minu meelest. Sa saad olla oma taevas isaga koos ja temaga koos olles sa saad ju ainult head.
Ja Jesaja raamatu 8. peatükk natuke ette poole siis sellest meie algsest tekstist salmid 19 ja 20. Ja kui teile öeldakse, küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes osistavad ja pomisevad, siis vastake, kas rahvas ei peaks küsitlema oma jumalat, kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid. Õpetuse ja tunnistuse juurde, kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu. 20. salm räägib õpetusest ja tunnistusest, ehk siis käsu õpetusest ja profetitest, kes siis andsid selle tunnistuse. Ja kui me loeme King Jamesi tõlget, siis on pisut teistmoodi siin öeldud, kui nad ei räägi selle sõnaga kooskõlas, ehk siis käsuõpetuse profetitega, siis on see sellepärast, et neis pole valgust. Ehk siis Jumala valgus meis paneb meid rääkima kooskõlas Jumala sõnaga. Aga nüüd, kui räägitakse, et elavate pärast ei pea surnud küsitlema, vaid rahvas peaks küsitlema oma Jumalast, siis siin on ilusti öeldud, et Jumal kutsub meid tegelikult küsitlema, kutsub nõu küsima temalt. Ja kui siin räägitakse nüüd sellest, et elavate pärast ei pea küsitlema surnuid, siis Iobi raamatus 14. peatükis on selline tekst, mis räägib siis sellest, kus need surnud on ja miks need ei pea küsitlema. Salmid 10-12 on öeldud, aga kui mees sureb ja kaob, kui inimene hinge heidab, kus on ta siis? Vesi voolab järvest ja jõgi taheneb ning kuivab, nõnda heidab inimene magama ega tõuse enam. Enne kui taevad pole kadunud, nad ei ärka, neid ei äratata unest. Ehk siis kui surnud ei ärka enne, kui taevad on kadunud, siis ei ole neid ka mõtet küsitleda sellepärast, et nad ei tea ju midagi. Nad ei ole ärganud. Siit saab täiesti läbi lõigata igasuguse seose spiritismiga. Surnud ei tea midagi ja neid ei ole mõtet küsitleda. Ja kui me veel mõtleme nende surnute küsitlemise peale, siis me võime seda ka kahes mõttes mõelda, et füüsiliselt surnud inimene, ta ei saa ilmuda meile, ta ei saa meile millelegi vastata ja teda ei ole mõtet küsitleda, aga me võime seda natuke laiendada ka vaimulikult surnute peale, sest Jeesus ütles ka, et lase surnuid oma surnudmata ja ta mõtles siin neid inimesi, kes hetkel olid taevariigi jaoks surnud, kuigi füüsiliselt täitsa elus. Inimesed, kes on hetkel vaimulikult surnud, ei pruugi meile head nõu anda.
Aga inimene võib küll olla maailmas ja Jumalat mitte tunda, aga ega siis see ei tähenda, et Jumal ei saa neid kasutada.
Ja see ei ja tähenda ka, et nad on vaimulikult surnud. Sest jaa. Piibel ütleb, et kõiki ta iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, mis tähendab, et inimene, kes just kui ei tunneks Jumalat, võib olla Jumala vaimu juhtimisele lahti.
Ma lihtsalt mõtlen seda, et maailmas on ju palju inimesi, kes teevad siiralt head ilma, et nad mõtleksid, et see on neile kuidagi kasulik. Jällegi Jumala sõna ütleb, et kõik hea tuleb ülalt, siis päris kindel, et Jumala vaim mõjutab ikkagi inimesi ju heas suunas. Jumal tahab kõik inimesi päästa, kes siin maailmas on. Siis on ju selge, et Jumala vaim on iga inimese juures ja püüab teda mõjutada ühelt poolt Jumala juurde, teiselt poolt olla ka lahti headusele ja halastusele ja armulikusele. Kui ma mõtlen selle peale, kuidas mina peaaegu 20 aastat tagasi oma korterit vahetasin, siis see oli absoluutselt ilmalik inimene, kes tegelikult ütles, et mida sa ootad ja julgustas mind seda tegema. Ja pärast seda kogu see protsess oli ilmselgelt Jumala õnnistatud ja juhitud, sest kõik läks hästi sujuvalt, kiiresti, ilma igasuguste tõrgeteta. Ma mõtlen nii, et kui meil on võimalus küsida Jumalalt, siis me peaksime küsima Jumalalt. ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks meil ei oleks võimalust Jumalalt küsida. Aga mõnikord võib olla nii, et me ei pruugi tema vastust aru saada, mõnikord me võime ka olla sellises olukorras, kus me ei küsigi mitte midagi. Nii nagu mina tookord olin. Ma matsin oma korteri müügi mõtte maha ja ma ei tegelenud sellega. Mõnikord kasutab just sellises olukorras taevaisa ühte teist inimest, kõrval olevat inimest, isegi kui ta ei ole kristlane, et oma mõte siin on nii tuua. Nii et selles mõttes ühelt poolt me peaksime läbi katsuma kõik asjad, mida meile öeldakse väljaspool Jumalat, aga teiselt poolt peame olemagi Jumalale nii palju kuuldaval, et aru saama, et kas see, mida praegu räägitakse, kas sellel on ka Jumala tugi taga või see on lihtsalt üks inimlik jutt.
Ja ehk siis meie läheme, küsime nõu Jumalalt, aga Jumal valib, kuidas ta vastab ja ta võib vastata ja. Inimeste kaudu, kes on tale hetkel lahti.
Just.
Ja kui me Jumalalt nõu ei küsi ja läheme küsima nüüd inimestelt, kes Jumalalt ei tunne, siis me võime sealt saada ka vale nõu.
Ja.
Nii et see hakkab peale ikkagi sellest, kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat.
Absoluutselt.
Ja nüüd on öeldud, et Jeesuse nimi on imeline nõuandja, ehk siis ta ootab, et meile nõu anda. Ja mul on üks aastate tagune kogemus, mitte küll päris minu kogemus, aga ma olin sellega ka seotud, kus üks inimene läks Jumalat nõu küsima, et ta sai sellise imelise nõu. Tegemist oli siis ühe vana prouaga, kes veetis oma elu viimaseid aegu ühes Soome vanadekodus. Vist oli ka nii, et tal ei olnud lähedasi sugulasi. Igatahes see nõu, mida tema vajas, oli Jumal, mida ma teen selle varandusega, mis mul on. Ma ei tea, kui suur see oli, aga mitte väga väike. Ja ma ei tea, kuidas moodi see Jumala vastus tale tuli, aga see vastus oli selline. Eestis on kirjalik piiblikursus praegu ette valmistamisel ja neil on väga vaja tuge. Sest need vihikud olid juba tõlgitud, aga nüüd oli vaja selleks trükkimiseks ja väljaandmiseks raha, mida meil Eestis tookord ei olnud. Ja nüüd see vanaproua annetaski selle oma raha Eesti kirjakursusele ja meie saime siis selle läbi välja anda kõik need piiblivihikud. Toll ajal tohutu palju inimesi võttis sellest kirjakursust osa, sina Jaana olid üks. Kes selle kaudu, selle kirjakursuse kaudu ju leidis Jumala. Ja. Nii et see oli nüüd üks vana naine, kes kuuletus sellele nõuandele, mida tal anti tema küsimise peale. Mm-hmm. Me teame, et Jeesus on imeline nõuandja, aga meie ei pea häbenema tema käest nõu küsida ja me ei pea arvama ka, et me oleme nii palju targad, et me saame ilma selle nõuta hakkama.
Kahjuks mitte,
Me võime kõik minna sinna nõu küsima. Me ei pea arvama, et me saame selle nõu sellisel viisil, nagu meie eeldame, aga see juhatus tuleb, see juhtimine tuleb ja me võime selle peale üsna kindlad olla, sest Jumal on lubanud. Järgmine nimi, mis siin järjekorras on siis sellele sündivale lapsele antud, on vägev Jumal. See oli nüüd asi, mida inimestel oli Jeesuses raske näha esialgu. Meil tagantjärgi vaadates on seda kergem näha, kui me mõtleme kõigi tema tegude peale, tema tohutu armastuse peale, aga tema kaasaegsetel, kes ei olnud tunnistajateks tema imetegudest, oli seda raske näha. Ja isegi neil, kes selle tunnistajad olid, oli ikkagi raske tunnistada, et Jumal on seal tegev.
Ma arvan, et see on vist noorte kristlaste teema, et ma ka alati mõtlesin, et oi, no mis moodi, nad ikkagi aru ei saanud ja kõik on ju nii ilm. Aga mida rohkem sa mõtled nende asjade peale ja kui sa mõtled, et tõepoolest Jeesus käis nende kõrval, ta oli täitsa tavaline inimene. Ta sõi koos nendega, ta magas koos nendega, tal oli kõik omane nagu inimesele. Ega ei olegi nii lihtne näha inimeses nagu sina, samasuguses inimeses ja jällegi rõhutaks seda, et ta oli ju ka vaene. Näha seda jumalikust ja ma mõtlen, et mingi hetk sa ju harjud ära heade asjadega ja siis sulle tundub, et see ongi nagu nii normaalne. Ma saan aru, et neil pidigi olema raske. Võibolla ka meil on mõnikord raske aru saada, et Jeesus on päriselt Jumal, ta on päriselt olemas ja et see kõik on päris, et Kristus ei ole mingisugune välja mõeldud religioon mingisugustel ähmastel eesmärkidel. Mida rohkem me laseme ennast ka kristlastena tõmmata oma argiellu ja mida rohkem me laseme nendel igapäevastel tegevustel ennast endasse imeda, seda vähem me tegelikult tajume Jumalat ja tema ligiolu ja seda, et see kõik on päris. Ma selles mõttes täitsa saan aru nendest inimestest, ka nendest jüngritest. Ka nemad pidid kogu aeg mõtlema, et meil on vaja süüa, meil on vaja kuskile minna, meil on vaja kuskil olla. Sellest kõigest ju ei kirjutata siin Jumala sõnas, aga loogiliselt, siis see on ju nii, et nad lihtsalt olid ühes kohas ja siis teises kohas ja kõikjal olid lauad kaetud. Aga muidugi teisest küljest on jällegi kurb, et sa veedad 3,5 aastat Jumalaga koos ja sa õpid nii vähe, koged nii vähe. Ma mõtlen, kui väga pidid jüngrid kurvastama sellel hetkel, kui nad said aru, kes Jeesus tõeliselt oli ja teda enam ei ole. Et nüüd, kui meil on veel 100 küsimust, me tahaks küsida, me tegelikult enam ei saa temalt otse küsida neid asju. Sama käib võib-olla meie enda elukohta ka, et olukorrad, kus me viibime ja minu arvates üldse viimasel ajal see elu on hirmus hektiline, rääkimata sellest, et on sõjad ja kõik sellised asjad, kõik see, mis inimesi väravile ajab ja meid ka, ma arvan, aga ka inimeste igapäeva elu on väga hektiline ja selline, et Jumala jaoks jääb järjest vähem aega ja see võib tekitada ühel hetkel selle tunde, et ma olen Jeesuse kuskile maha jätnud ja ma isegi ei tea, kus ta on.
Mina olen sellistel puhkudel ise endale tuletanud meelde seda tolmuime ja tööpõhimõtet, et kui mind on see igapäevane elu ja kõik need, ütleme, maised asjad ja mind ümbritsev imenud sinna tolmuime ja toru sisse, siis ma olen seal toru sees ja mul on väljaspool toru toimuvat suhteliselt raske mõista. Ja kui mina olen nüüd seal toru sees ja ma ei anna endale aru kogu nende probleemide kuhja sees sinna mattununa, et Jumal on tegelikult ka siin, seal, kus minagi olen, siis mul ongi väga raske, sest see toru isoleerib küllalt hästi ja. Seda, mis väljaspool toru toimub. Aga head sa sellest asjast nüüd selle kandi pealt rääkisid, sellepärast, et mul hästi värske kogemus sellest, kui vägev on Jumal, on seotud sellega, et kuna ma olin siin nüüd see nädalavahetus haige, ilmselt häälest ka tunda, et ka täna ei ole päris terve veel, ja siis ma kirikusse ei läinud ja mitu meie kogudust YouTube kanalilt edastavad oma Jumala teenistusi, Viljandi kogudus ja Põltsama kogudus, nii et kodus olijatel on ka valik ja võid ka mõlemit vaadata. Ja kui ma nüüd hakkasin sinna Viljandi koguduse YouTube kanaline minema, siis seal kõrval jooksevad ju igasugused pildid kohe sulle igapäevasest elust ja tolmuime ja torust. Ja siis seal tulevad päris koledad venekeelsed pealkirjad selle kohta, kuidas Ameerikal on nüüd lõpp ja nii edasi. Ma klõpsasin ühe neist käima, mõtlesin, et tahaks ikka teada, kuidas Ameerikal siis täna lõpp on, sest see pidi kohe praegu täna olema. Ja siis tuli välja, et venelased on leiutanud mingisugused hüperheli kiirusel ballistilised raketid, mida mitte kellegi teisel ei ole ja et nendega on 30 minuti jooksul võimalik kõigele sellel asjale siin lõpp peale teha. Ja kui sa seda niimoodi loed ja sul Jumalat ka ei ole, siis see võibki siin ära hirmutada ja sa oledki väga suure teadmatuse ja hirmuse ees. Ma läksin siis edasi Viljandi koguduse Jumala teenistust kuulama, kuigi ma mõtlesin selle raketi peale tõsiselt. Seal parasjagu loeb koosoleku avajas teksti psalmist 96, psalmi 4, kus on öeldud, sest Jehova on väga suur ja kiidetav. Ja siis ma mõtlesin, et üks YouTube kanal ju mulle just rääkis, kuidas asi on täitsa metsas tervesele maailma jaoks ja hukk tuleb kohe ja teine YouTube kanal ütleb, Jumal on väga suur ja kiidetav. Ja mina nüüd valin, kas ma usun seda, et ongi kõik metsas või ma usun seda, et Jumal on vägev ja kiidetav. Ja siis järgmisena mul kargas kohe meelde jälle üks hästi tuntud tekst, mis Jumala vägevusest räägib. Psalm 91 algus, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Ehk siis isegi siis, kui siin maailmas toimuvad asjad, mida me pidurdada ei saa ja me ju reeglina ei saa, siis üks asi, me saame Jumala peale loota nii selle maailma mõttes, kui ka isikliku kaitse mõttes. Ja siis järgmine asi, mis mulle meelde tuli, ja see on nii huvitav, kuidas Jumal nüüd oma sõna meelde tuletab, kui mingid sellised olukorrad meiega silmitsi seisavad. Mul tuli meelde see Danieli teise peatüki profeti kuulutus, kus kuningas Nebukadnetsar näeb unenäo ja kus siis olukorras, kus see maailm ongi jagunenud, nii nagu ta tänapäeval on, see tema kuju varvaste periood siis, kus osa varbaid on rauast ja osa on savist ja siis on öeldud ja ilma inimkätte abita tuleb üks kivi nende riikide peale, ehk siis kui see maailm lõpeb, siis see lõpeb ilma inimkätte abita. Me võime oma otsustega selle olukorra siin maailmas väga keeruliseks teha, väga raskeks teha, aga Jumala riik on see, mis tuleb. Ja ilma inimkätte abita Jeesus tuleb oma teisel tulekul ja sekkub ilma inimkätte abita. Kui me räägime, et keegi laseb ballistilisi rakette, mis kõik ära hävitavad, siis meie võime ka siit sellest profeti kuulutusest teada, et Jumal on see, kelle käes need asjad siiski on. Nii et see oli minu kogemus sellega, et Jumal on vägev ja rääkimata sellest siis, kui vägevat tööd ta inimeste südames teeb. Üks asi ta hoiab alal seda kõike, mis siin toimub, aga teine asi on see, et meie kõik ju kogema oma elus, kuidas ta vägevasti sekkub meie päästmiseks, kuidas ta meie sees asju muudab ja paneb meid armastama neid asju, mida me vihkasime ja vastupidi. See on teine pool sellest vägevast Jumalast. Peale selle välise kaitse, mida me kogeme, see vägev töö, mida meie südames tehakse ja meie lähedaste südames, et Jumal tõesti muudab inimese, sest ta keerab selle asja kuidagi pea peale, mida sa arvad või mõtled või väärtustad.
Ma olen lihtsalt, et kõik me oleme ju kogenud tegelikult seda, kui Jumal on meid reaalselt mingitest asjadest vabastanud või mingitest halvadest harjumustest, mis inimlikult on tundunud täiesti võimatuna. Ta on vägev. Ma kujutan ette, et nendel rasketel aegadel tasub rohkem lugada kas või Taaveti laule, just selleks, et Taavet väga palju kiidab Jumalat. Isegi paljud laulud hakkavad ju kurtmisega ja lõpevad ikkagi Jumala kiitmisega. Et me ei unustaks ära, et Jumala eesmärk on päästa inimene. Ehk siis Jumala eesmärk ei ole alati see, et päästa meid ihulikult või päästa meid kannatustest. Tema eesmärk on see, et meie hing saaks päästetud, ehk et ta saaks meid oma riigis näha, oma lapsi. See tähendab seda, et me ei ela enam ainult ise endale. Me ei ela ainult mõeldes, mis minul on hea ja kuidas minul on hea. Et mõnikord on nii, et minul on paha, aga kellelgi teisel on hea. Ja nii nagu Jeesus oli valmis tulema ja temal oli paha selleks, et meil oleks hea, nii ta tahab, et meiegi elaksime. Ma ei arva, et püsivas kannatuses, aga lihtsalt selles arusaamises, et minul ei pea kogu aeg väga hea olema, eriti kui see on veel kellegi teise arvelt. Et mõelda lihtsalt rohkem ka teiste inimeste peale, sest kui meil on raske, aga me pöörame pilgu sinna, kus inimesed kannatavad, täpselt samamoodi või isegi hullemini kui meie, meil hakkab kergem kohe. Sest nii pea, kui sa pöörad oma pilgu ära ise enda kannatuste pealt, nii pea hakkab sul väga palju kergem. Ja Jumal suudab seda meiega teha, kui me ainult lubame. Et kui me ei jää sinna oma sellesse ädaldamisse ja kannatusse ja oigamisse ja ma üldsegi ei eita, et meil võivad olla rasked ajad. Sinu see sõjajuts meenutas mulle seda raamatut Peidupaik, kus ju need õed, kes tegelikult ju aitasid inimesi, elasid tegelikult ju Jumala tahte järele, nad pidid minema läbi surmalaagrite ja üks nendest õdedest suri ja see oli õde, kes pühendas sisuliselt kogu oma elu seal nendes surmalaagrites teiste peale, selleks, et mõelda teiste peale, palvetada nende pärast, jagada Jumala sõna. Jumal tahab, et me oleksime seal, kus on vaja, et me oleksime. Ja see ei pruugi alati olla see koht, kus me tahaksime olla. Aga siis me võime alati teada, et me oleme temaga koos seal. Või vähemasti ma mõtlen, et me peaksime olema nendes keerulistes kohtades temaga koos.
Ja kus juures mõeldes veel selle sama koonduslaagri kontekstis ja vägeva Jumala kontekstis sellele, millise koonduslaagri Jeesus läbis. Vägev Jumal tuleb ja alandab ennast põrmu. Laseb ennast pilgata ja mõnitada sellepärast, et see on ainus viis meid päästa, et see on asi, mis meile inimlikult on täiesti aru saamatu, aga see on ajalooline fakt. Jeesus sündis selleks, et tuua ennast ohvriks kogu inimkonna eest ja vägev Jumal ei pea paljuks seal alasti selle pilkava rahva hulga ees kannatamist selle pärast, et nii on vaja. Praegu on nii vaja ja ta ju ütleb ka, et kas isa ei võiks mulle saata 12 leegioni ingleid, aga see ei pea praegu nii olema. Nii et kui vägevus on meie mõistes seotud sellise väga võimsa asjaga, siis see väga võimas asi, mis meie südame saab läbi puudutada, on see, et Jumal ripub ristil. Ja ta on kõik ära annud. Läbi tohutu alanduse, läbi tohutu häbi läheb see tee võidule ja see on asi, mis peaks meie südames panema teda armastama nii nagu ta seda väärib või vähemalt natukene rohkem, kui me teda seni oleme armastanud. Järgmine nimi, mis talle antakse, on igavene isa ja sellest aru saamisega on meil vast kõige rohkem raskusi, sest kuidas siis nüüd poeg on äkitselt isa, igavene isa ja kui meil Jumal olemust ongi üsna keeruline inimestele mõista, siis seda, mida Jeesus on ise ütelnud, me võime küll tsiteerida ja vastu võtta ja Jeesus ütleb, kes mind on näinud, see on isa näinud. Ja edasi ta ütleb, isa, kes asub minus, teeb oma tegusid, ehk siis vägev isa ilmutas ennast oma pojana ja kui me rääkisime vägevast jumalast, siis nüüd me räägime igavesest isast, ehk siis igavesti olemasolevast jumalast ja me räägime ka isa armastusest. Isa on see, kes hoolib oma lastest ja kes armastab ja kes aitab ja kes toetab. Nii et siin selle isa nime all me näeme nüüd peale selle igavesti oleva jumala veel ka seda, et isa tõesti hoolib. Isa tahab last sülle võtta, isa tahab last hoida. Ma tean, et sul on hästi hea kogemus igavesest jumalast, kelle nimi on mina olen.
See sõna igavene isa viitab ju sellele, et mitte miski ei muuda seda. Ta on meie isa. Ta on meie isa, tahad või ei taha, aga ta on meie isa igavesti. On ju vanemaid, kes oma lastest lahti ütlevad, aga tema ei ütle, isegi siis, kui tema lapsed ütlevad temast lahti. Ja mul oli alles illuti selline kogemus. Ma olen samasugune telefonisõltlane nagu paljud inimesed ja püüan sellest sõltuvusest ikka kuidagi vabaneda, aga kuna ma tõsiselt ikkagi seda ette ei ole võtnud, siis see on nagu on, aga see häirib mind ja kõige raskem on õhtuti enne magam minekut, siis jälle imetakse siin. Siin on külge, siis sa lihtsalt plõksid. Mitte ma saan midagi toredat poeks lihtsalt. Vaatad kogu aeg ühtesid ja samu asju. See on nii totter. Mul oli üks õhtu tunne, et nii. Ja nüüd ma panen selle kinni ja ma mõtlesin, sest, et mul on tahtejõud ja ma mõtlesin, ei, tahtejõudu mul ei ole. Ma suudan selle telefoni praegu kinni panna sellepärast, et mul on isa. Mina olen. Me teame, et Jumal kasutab seda sõna enda kohta, seda väljendit. Mina olen. Ja ma pole alati kuidagi sellest väga hästi aru saanud. Ühel pool ma mõistan seda, et see tähendab, et ta on alati olemas kogu aeg. Aga nüüd ma äkki adusin seda, mida see tähendab, sest ta ütleb minu jaoks ka, ma olen. Ma olen siin sinu elus, sinu jaoks, kogu aeg olemas. See kuidagi nii puudutas mind ja ma mõtlesin, et mida me ka ei teeks. Jumal ei jäta meid maha, ta ei lähe meie juurest ära, sest ta ongi see suur, mina olen, ma olen siin sinu jaoks, ma olen siin sinuga. Ja kui me loeme seda, et ta on igavene isa, siis ongi nii, et ta on alati meiega selles maailmas. See oli kuidagi nii äge, kui sa äkki saad sellest aru, ma ju tean, et ta on tegelikult kohal, aga äkki see üks väljend omandab selle sisu, et nagu juriidiliselt öeldakse, et see väljend on sisustatud selle mõistega, et tõesti, kui sa äkki saad aru, et mina olen sinu elus. See on tõeliselt äge kogemus.
Ja see kogemus räägib mulle sellest ka, et me peaksimegi neid Jumala sõnu võtmagi niimoodi täiesti sisuliselt, täiesti reaalselt ja võimalikult ka üks haaval. Mitte nii, et ma lugesin pika teksti läbi ja mõtled, et see rääkis midagi sellist. Vaid, et ma võtaksingi need sõnad lahti ja meil oli eelmine nädal piiblitunnis selline hea kogemus, kus me üsna pikalt võtsime ühte Johannese evangeeliumi teksti ja mida rohkem me seda lahti harutasime, seda rohkem mõtteid, mida see tekst tähendab, tuli. Ehk siis Jumala sõna on nii oluline, et me peaksime seda saama iga sõna nagu sellisele reaalsele tasemele, et mida see praktiliselt mulle ütleb, nii nagu sa just kogesid, siis see jääb meile kõlama, kestma ja Jumal muutub üha lähedasemaks.
Ja vaatega ja siis see ka kinnitab sind jällegi ju usuelus ka. Ja Jumala sõna mõttes ma olen ka sinuga nõus, et kui on öeldud, et see on leib, see ei ole mingi kuivand leivakannikas, et ma olen seda juba paar korda lugenud läbi ja ma tean juba kõik, et nii kummaline kui see ka ei ole, aga see on kogu aeg värske ja see ei viita sellele, et ma ei mäleta palju siit asju, vaid sellele, et kui ma selle avan Jumalaga koos ja palun temalt tõesti, et ta räägiks, siis sa saad mingi sellise suude ja jälle, mis teeb sul nagu nägemise lahti, et mul on Hebrea raamat pooleli, need tavalised kohad, kus sa oled mõelnud, et kas see tähendab nii või see tähendab nii ja sa loed äkki ja sa saad äkki aru, et see tähendab praegu tegelikult just seda olukorda. Ma tean, et ega ma ei ole mingi ainuke inimene, kes seda kogeb, aga lihtsalt, et julgustada, et see, et sa oled Jumala sõna lihtsalt läbi lugenud paar korda, see ei tähenda midagi, see on kogu aeg värske, see on kogu aeg aktuaalne ja Jumal saab kogu aeg sinuga selle kaudu rääkida.
Jaa, ja see, et sa eelmine aasta sõid, ei tähenda, et sa nüüd ei pea üldse enam sööma.
Jaa, sest tegelikult sööme me ju lausa mitu korda päevas. Jumala sõna võiks ka. Ideaal oleks ju see, kui me saaks seda kogu aeg või sageli süüa. Mõeldeski selle peale, et ma tahan aja maha võtta ja kas või 10 minutit Jumalaga koos jälle olla. Et...
Ja söömisest veel rääkides, et kui me väga suurte ampsudega närimata toitu endale sisse keerame, siis me võime oma seedimise raskemaks teha.
Ta võib paha hakata.
Ja aga Jumal tahab, et me seedime. Mm-hmm. Et ma selle sõnaga tõesti seedin. Keegi on ütelnud väga ilusti selle Jumala sõna avanemise kohta, et meile nagu loomupäraselt tundub, et mingid kihid peavad üksteise peal olema ja et kõrgemale minnes saaks neid paremini kätte. Aga Jumala sõna kihid on üksteise all ja mida madalamale sa kummardud, seda rohkem sa sealt nii-öelda kätte saad. Ja Jakoobus ütleb ju ka, et kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud, see ei ole unustav kuulja.
Kui veel tõmmata paralleeli söömisega, siis mitte lihtsalt, et me seediks, vaid minu meelest Jumala sõna ütleb kusagil, et maitske, et Jehova on hea. Et see, et sa maitsed, et kui sa paned toidu suhu mingi maitsva toidu, eks, siis me tahame seda hoida suus ja oma maitse meeldega seda tajuda. Et Jumala sõna on samamoodi, et protsess ei ole tähtis, vaid tähtis on see, et sa tõesti võtadki seda nii, et ma tahan maitsta seda, ma tahan tunda, mis maitse sellel on ja siis edasi mõtiskleda. Mitte kugistada, vaid tõesti võtta rahulikult, et sa tunneksid iga selle sõna maitsed.
Veel korra igavese isa juurde tagasi tulles, ma mõtlesin selle peale, et kui kurb on vaheta vahel see Jumala süda, kui 1500 aastat peale loomist on tema rahvas nii raiskunud, nagu Piibel ütleb, et tal tuleb kogu inimkond hävitada peale selle 8 inimese, kes on laevas, siis ta annab uue alguse ja jälle kõik oma isa südamest, kõik nende inimeste heaks, keda ta on loonud ja keda ta igatseb pühitseda, sest veeuputusest jäid järgi ju ainult sõnakuulelikud. Teised olid kõik hävinenud, ehk siis nendel sõnakuulelikel oleks olnud ju siis suhteliselt kiusatuste vaba edasiliikumine. Me näeme, mis sealt jällegi tuli. Siis ma mõtlesin selle aja peale, kus Jumal lasi oma Iisraeli suguarudest 12-10 ära viia vangi, ära hajutada paganate sisse, sest nad olid muutunud talle häbiks. Kuidas see viimane seltskond seal, Juuda suguaru ja pool Benjamini, kes olid järele jäänud umbes 100 aastat hiljem, on samasuguse piirini jõudnud, et nad teevad talle häbi. Ta armastab neid kõigest hingest, aga nad teevad talle häbi ja ta on nemad ka sunnitud laskma viia vangi. Kui ma siis mõtlen selle Jumala kurva südame peale, kes kõike seda vaatab, kõigest hingest igatseb inimesi panna tema peale mõtlema ja panen selle tema kurva südame siia tänapäeva, kus enamus inimkonnast ei tahagi temast mitte midagi enam kuulda, aga tema ju armastab isa armastusega, sellise armastusega, mis andis oma ainsa poja, siis me peame laskma oma südame läbi puudutada sellest. Peame laskma sellel armastusel kohale jõuda ja mitte teha talle häbi.
Ma mõtlen seda, et kui meie kristlastena käitume nii, nagu me Jumalat ei tunneks, see on hästi halb. Mitte lihtsalt sellepärast, et Jumal kurvastab, vaid sellepärast, et see tunnistus, mida me anname, see paljuneb ja paljuneb. Ja inimesed, kes Jumalat ei tunnegi, keeravad veel rohkem talle selga. Just lugasin ühte head vaimuliku raamatut ja seal oli nii hea mõte, et Jeesuse üks ülesanne siia tulles, et inimesi päästa neid isekusest. Ehk siis isekus on ju tegelikult see, mis meid kõiki nii Jumalast eemale viib, kui ka kõiksugu kurja siin maailmas toodab. Et kui meie kristlastena ikkagi lubame Jumalal ennast vabastada sellest kurjusest, isekast südamest, siis selles maailmas oleks neid lambikesi natuke rohkem ja võib-olla see annaks inimestele rohkem ka lootust, nähes, et mis ka nendega ei juhtu, nendega, kes ennast Jumala lasteks nimetavad, et nad ikkagi jäävad Jumalale ustavaks, siis seegi võib panna teisi inimesi mõtlema, et äkki seal ikkagi midagi on. aga kui meie süda on isekust täis, siis tegelikult see räägib sellest, et me ei ole lubanud Jumalal tulla oma südamesse.
Ja meie peame vähemalt omalt poolt otsustama kõik, kes me Jumalat armastame, et me ei tee tale haiget ja ei anna temast inimestele valet pilti, sest küsimus ei ole ainult meie päästmises. Küsimus on Jumala aus ja selles, et kas tõesti see Jumala armastus siis ei saa seda maailma päästa. Viimane nimi selles nimede nimekirjas on rahuvürst, jälle tegemist siis vürstiga, ehk siis sellise positsiooniga isikuga ja positsiooniga siis selles mõttes, et ta toob rahu ja annab rahu. Ja sõltumata sellest või Jeesus ise ütleb, et ta on tulnud mõõka tooma ja riidu ajama, siis me teame, et riidu minnakse ikkagi sellel alusel, kui inimesed näevad, et keegi on Jumala rahu poole teel või selle Jumala rahu oma südamesse saanud ja see tekitab nüüd nendes rahututes veel suuremat rahutust ja möllu ja me saame aru, et suur võitlus käib siin maailmas ja et need, kes on hetkel Jumalaga koos ja Jumala rahus tuleb, siis kurja poolt just kui nagu minema ajada sellest rahust, aga kui tegemist on rahu vürstiga, siis me teame, et vürst on ka valitseja, tal on positsioon ja ei saa ükski kuri seda Jumala rahu meie südamest ära ajada, kui meie ei luba. Ja kui meie oleme Jumala varju all ja Jumalaga koos, siis see tema rahu on ülem, kui kõik mõistmine on öeldud. Ja huvitav, et selle esimese nimega nüüd kokku tuues, Filippi kirja 4. peatükk ütleb 6-7. Salmeta, laske siis kõiges oma palved ja anumised ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ehk siis, kui meie kõige sellega, mis meie südamel on Jumala ette läheme palves, nõu küsima, abi küsima, kõike seda, mida me vajame, küsima, me lähme küsitlema, me lähme nõu küsima, siis Jumal vastab rahuga ja ta vastab rahuga isegi siis, kui need meie asjad, millest me nõu küsime, ei ole lahendust leidnud, aga see rahu tuleb selle märgina, et ma olen siin kuulnud, ma olen need asjad lahendamiseks võtnud, sina ei näe veel lahendust, aga mina tean.
Seoses selle rahuga mulle meenub see olukord, kui jüngrid olid seal järvel ja oli torm ja Jeesus magas paadis. Jeesus ütles oma jüngritele, oma rahu ma annan teile. Ma ei anna teile nii nagu maailm annab. Ja mulle tundub, et see Jumala rahu ongi see, et ka siis, kui meil on olukorrad hullud ja me ei näe neid välja pääse, siis see, mida Jumal annab meile, see tema rahu võimaldab meil ka rahulikult magadas. Mina olen küll oma elus kogenud, et see on üks asi, mida me saame ja me teame, et uni, päris uni on ka meile üli väga vajalik, aga selles ülekantud tähenduses see, et sa saad keset tormi olla rahulik, mitte sellepärast, et sul on üks kõik või et sa ei hooli, aga sa tead, et ma ei saa midagi muuta, ma olen selle kõik Jumalale üle andnud ja nii ongi.
Ja et rahu ei tähenda ükskõiksust.
Ei.
Vaid rahu tähendab seda, et ma tean, kes valitseb. Ma tean, kelle peale ma saan loota ja ma olen need asjad temale üle annud.
Ja ma tean, et see minu imeline nõuandja ütleb mulle, kui ma pean midagi tegema, mingi sammu ette võtma, siis ta annab mulle märku ja ta ütleb, et tee nüüd seda. See Jumala rahu on teadmine, et tema lahendab minu olukorrad, mitte mina.
Rahu kogemine ei tähenda seda, et sa oled ilmtingimata tegevusetu. Mm-hmm. Sa võid väga suurt rahu südames tundes olla väga aktiivselt tegutsemas, aga tegutsemas nüüd Jumala plaanis, sest et nii nagu sa sellelt Jumala plaanist kõrvale lähed, nii kaob see rahu ka ära. Ja see on nüüd jälle imeline termomeeter, mida Jumal on meie suhtes kasutamas, et kui ma nüüd lähen sellelt teelt vasakule või paremale, mm-hmm. siis see rahu kadumine annab märku, et kuule sõber, nüüd peaks paluma. Nüüd on midagi juhtimisega sassi läinud. Ja sama siin, nagu ütleb Paulus Rooma kirjas, et me oleme usust õigeks saanud, siis meil on rahu Jumalaga. Jällegi väga tõsine tekst, mis ütleb meile ju seda, et me saame oma asjad Jumalaga ära lahendada, need, mis on meie Jumala vahel ja me saame Jumalaga rahu. Ja kui meil on Jumalaga rahu, siis väljaspoolt võib tulla ükskõik mida. Ja see rahu ja see usus lepituse õiguse saamine, see on ju jällegi seotud ainult Kristuse ristiga. Tal on õigus, kuna ta on ennast meie eest ohverdanud tulla ja meie ellu sekkuda, ta on meid oma ristiverega ostnud ja ta võib tulla ja tahab tulla meie ellu ja ütleb, et läheme koos edasi. See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna siis olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas, helipuldis Viljar Saar ja me kohtume taas eetris ja soovime kõikidele kogemist, milline Jumal meil on, milline on tema poeg, et nad on absoluutselt ühesugused ja me võime nad oma ellu vastu võtta ja kogu oma elu selles väga pühas jumalikus seltskonnas veeta.